Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ultimul verset al capitolului 15 ne-a vorbit, de fapt, despre începutul acestei a doua călătorii misionare pe care vom începe și noi în acest episod.
Pavel și Sila au străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. De acolo ei vor merge în Ținutul Galatenilor. Pavel va vizita bisericile galatenilor pentru că acolo apăruse problema iudaizatorilor. Epistola către Galateni este scrisoarea pe care Pavel le-a adresat-o acestora, prin care el îi avertizează că pot fi duși în rătăcire de cei care încearcă să le impună sistemul de legi mozaic. Este cea mai puternică declarație și apărare a doctrinei îndreptățirii prin credință. Păcătosul este mântuit prin credință, mântuit prin har. Mai mult, păcătosul mântuit trăiește prin har. Harul este și calea către viață și mod de viață în același timp. Ar fi bine să urmăriți pe harta călătoria lui Pavel. Veți descoperi că această călătorie împreună cu Pavel, fie și numai imaginară, este o experiență fascinantă. În timpul acestei a doua călătorii misionare vom merge cu el în Europa. Vom vedea cum Pavel ajunge în Filipii, unde ajunge să fie închis. La miezul nopții, Pavel și Sila se roagă și cântă laude Domnului. Un cutremur zguduie închisoarea și ușile se deschid. Temnicerul își deschide apoi inima pentru a-L primi pe Hristos ca mântuitor personal. Dar să vedem cum descrie Luca această a doua călătorie misionară. Capitolul 16, primele două versete. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listră. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel merge mai întâi la Derbe, apoi la Listra, unde îl găsește pe tânărul Timotei. Pavel le cunoscuse, din câte se pare, pe bunica și mama acestuia. Timotei se întorsese la Dumnezeu în urma propovăduirii lui Pavel în timpul primei călătorii misionare. Acum Pavel îl ia cu el pe Timotei. Iată deci noua echipă, în care apar Pavel, Sila și Timotei. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Aș dori să observați cu atenție metoda apostolului Pavel. Când s-a dus la Ierusalim, l-a luat cu el pe Tit, un neevreu care nu era circumcis și Pavel nici nu avea de gând să pună să fie circumcis. De data aceasta, l-ia cu el pe Timotei, tovarăș în lucrarea de misiune. El dorește ca Timotei să aducă oameni la Hristos. Și pentru că nu dorește nicio ceartă și niciun motiv de controverse, Timotei este circumcis. Aceasta nu pentru că ar exista un merit anume în circumcizie, ci pentru că nu vrea ca lipsa acesteia să constituie un motiv de discuții. De aceea a scris el aceste cuvinte în prima epistolă către Corinteni, capitolul 9. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Sunt versetele 19 și 20. Pavel a făcut acest lucru pentru a înlătura orice motiv de ceartă. S-a întâmplat să vină la mine persoane care mi-au spus că vor să se alăture unei anumite biserici, dar acea biserică are o concepție diferită despre botez. Acești oameni mă întreabă dacă trebuie să se boteze și să devină membri ai acelei biserici, chiar dacă ei gândesc altfel despre botez. În astfel de situații, eu obișnuiesc să-i întreb. Este o biserică în care Biblia este explicată oamenilor cu seriozitate și consecvență? Propovăduiește mântuirea prin har și prin credința în Domnul Iisus Hristos? Este un loc în care puteți fi binecuvântați, puteți sluji, puteți crește în har și în cunoștința adevărului? Dacă răspunsul la aceste întrebări este da, le spun că pot să meargă liniștiți la acea biserică. Există, vedeți, principii fundamentale ale credinței de la care nu este permisă nicio abatere. Dar există, de asemenea, norme și ritualuri care nu sunt esențiale pentru mântuire, acestea fiind zonele în care este îngăduită flexibilitatea. Așa simțea Pavel că trebuie să fie. Cu siguranță, circumcizia n-a contribuit cu nimic la mântuirea lui Timotei, dar ritualul a fost îndeplinit pentru a nu împiedica lucrarea lui printre evrei. Pe când trecea prin cetăți, continuă versetele 4 și 5, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Iată că Pavel are o lucrare extraordinară în Galatia. Pe lângă faptul că vizitează bisericile pe care le înființase în cursul primei călătorii, mulțimi de oameni din alte locuri se întorc la Hristos. Se formează biserici noi și numărul credincioșilor crește zi de zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Galatia cuprinde toată această zonă. Eu cred că Pavel începe să se deplaseze către partea de nord a țării în acest moment. Provincia Asia este la sud, unde se află și cetatea Efes. De fapt, Efesul era principala cetate a provinciei Asia. Este foarte probabil ca Pavel să fi plănuit un circuit prin Asia Mică. Aceasta era o zonă foarte populată în vremea aceea, ba chiar era centrul culturii grecești. Era o zonă extraordinară din punct de vedere comercial, politic și cultural. Circuitul lui Pavel ar fi prevăzut ca etape ținutul galatenilor, Frigia, provincia Asiei în sud și întoarcerea la Antiohia, biserica de acasă. Dar Duhul lui Dumnezeu avea alte planuri. Ni se spune că Duhul Sfânt i-a împiedicat să predice cuvântul în Asia. Este uimitor, nu-i așa? Pavel dorea să meargă acolo, Duhul lui Dumnezeu lucra la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt a considerat că Pavel trebuia să fie în alt loc în acel moment. Atunci Pavel s-a gândit că dacă nu mai merge spre sud, va merge spre nord. La nord era Bitinia, de-a lungul Mării Negre. Și acesta era un centru foarte populat, o zonă cu mulți evrei. Această zonă se află în Turcia de astăzi. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Duhul le-a interzis să se ducă spre sud în provincia Asiei. Apoi Duhul i-a oprit să se ducă spre nord în Bitinia. El venea dinspre est. Unde putea merge? Mai rămăsese o singură direcție în care o putea lua, spre vest. Așadar, Pavel a continuat să meargă spre vest până a ajuns la Troa. Aici a fost nevoit să se oprească pentru că avea nevoie de o corabie pentru a-și continua drumul. Pavel nu știa foarte clar ce trebuie să facă, să încotro să o apuce din acel punct. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Probabil că dacă l-am fi întâlnit pe Apostolul Pavel atunci când a oprit în Troa, l-am fi întrebat, Pavel, unde te duci? Dar cred că răspunsul lui ar fi fost, nu știu. Dar mi-e teamă că următoarea noastră replică ar fi fost, frate Pavel, vrei să spui că marele apostol al neamurilor nu știe unde trebuie să meargă? Nu se poate să nu știi care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Și poate că ne-am fi așezat la vorbe pentru a-i ține o predică despre determinarea voii lui Dumnezeu pentru viața lui. Am citit atât de multe cărți pe această temă. Ce păcat că Pavel n-avea la dispoziție în vremea aceea o astfel de carte. Pavel nu cunoaște voia lui Dumnezeu în acest moment. De ce? Pentru că el este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și ce face el acum? Pur și simplu așteaptă. Va fi nevoie de un factor puternic pentru a-l scoate din Asia și a-l face să se îndrepte spre Europa. și el nu întârzie să apară. Iată ce spune versetul 9. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stă în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Aceasta este chemarea lui Pavel în Macedonia. Dar Macedonia se află de cealaltă parte a Mării Egee, în Europa. Pavel este acum în Asia. Evanghelia, dragii mei, va trece astfel din Asia în Europa. Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe apostolul Pavel în direcția aceea. Nu știu de ce Pavel n-a fost trimis în China. Tot ce știu este că Duhul lui Dumnezeu l-a împins spre vest, către Europa. Eu cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că Pavel a ajuns în această zonă. La vremea aceea, strămoșii noștri erau păgâni și se închinau la tot felul de idoli. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Observați, vă rog, pluralul folosit aici. Am căutat să ne ducem. Până acum nu am întâlnit pluralul la persoana întâi. Am avut ei sau el, adică Pavel sau companionii lui. Acum doctorul Luca se pare s-a alăturat grupului. Poate că mai făceau și alții parte din acest grup, dar patru sunt clar menționați. Pavel, Sila, Timotei și doctorul Luca. Aceasta este delegația care a trecut în Europa. Versetul 11. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. Neapolis este la o distanță foarte mică de țărm. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Filipii era o colonie din Macedonia, ceea ce înseamnă că era o colonie romană. Aici locuia guvernatorul roman. Oamenii de aici vorbeau latina și respectau obiceiurile romanilor. Aceasta era prima destinație a delegației în Europa. Pavel și-a început lucrarea din Europa într-un centru strategic. Acest fapt ar fi de ajuns pentru a face din biserica de aici una cu totul deosebită. Mai era un motiv, așa cum vom vedea când vom studia epistola către Filipeni, pentru care această biserică era foarte dragă inimii lui Pavel. Biserica aceasta îl iubea pe Pavel și el îi iubea la rândul său pe credincioșii de aici. Așa cum vom vedea, aici se aflau câțiva sfinți minunați. Dar să continuăm, versetul 13. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Afară din cetate, pe malul râului, se ținea o adunare de rugăciune. Mă întreb dacă acea adunare de rugăciune avea vreo legătură cu venirea lui Pavel în Europa și cu viziunea omului din Macedonia. Tot ce e posibil. Vom descoperi că omul din Macedonia era o femeie pe nume Lidia care organizase și această adunare de rugăciune. Una din ele, continuă Luca, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Tiatira se află în Asia Mică. Este locul în care a luat ființă una din cele 7 biserici care primesc avertizmente din partea Domnului în capitolul 2 din Apocalipsa. Femeia aceasta de acolo venea. Ea îi se închina Dumnezeului cel viu și adevărat, dar avea foarte puțină cunoștință. Lidia era o persoană remarcabilă care îi domina cu ușurință pe cei din jur, un lider înnăscut. Se pare că ea conducea adunarea de rugăciune. Ea este prima persoană convertită la credința în Hristos în Europa. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Nu știm nimic despre bărbatul Lidiei, dar trebuie să fi fost și el pe acolo pe undeva. Există și astfel de familii în care domină femeia. S-ar părea că așa stăteau lucrurile în familia Lidiei. Oricum este bine că ea era o astfel de femeie pentru că întreaga familie s-a întors la Dumnezeu prin mărturia ei. Pavel și însoțitorii săi sunt găzduiți apoi în casa ei. Îmi închipui că era o persoană înstărită și s-a îngrijit cum se cuvine de musafirii săi. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Acum să nu credeți că aceasta era o superstiție prostească. Fata era posedată de un demon. Și în zilele noastre asistăm la o recrudescență a demonismului. Demonismul este o realitate, dragii mei. Această fată din zilele lui Pavel era posedată de un demon. Fiind sclavă, stăpânii ei o foloseau pentru a câștiga bani. Iată deci că mafia nu e o noutate. Dar continuăm. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Pavel a putut alunga demonul în numele Domnului Iisus Hristos. Astfel a secat izvorul profitului stăpânilor fetei. Și știți ce se întâmplă atunci când atentați la buzunarul cuiva. Oamenii aceștia au fost chiar porniți împotriva lui Pavel și a grupului său. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Amintiți-vă că Filip era o colonie romană și că oamenii se închinau la idol după obiceiurile romanilor. Pavel și oamenii lui au fost acuzați că încearcă să schimbe lucrurile. Dincolo de toate acestea însă, problema era că stăpânii fetei rămâneau fără o sursă importantă de câștig. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temnițe și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Iată pe Pavel și pe Sila, de fapt, cred întregul grup, sunt bătuți cu nuiele până la sânge, după care sunt închiși în temniță, picioarele prinse în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Ce lucru minunat să afli că acești oameni au găsit puterea de a cânta laudă lui Dumnezeu în asemenea condiții. Nu-i de mirare că s-au clătinat temeliile temniței și s-au deschis toate ușile. Pentru că așa s-a întâmplat. Versetele 26 și 27. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Aș vrea să ne oprim puțin asupra temnicerului acestuia din Filipii. El era răspunzător de tot ceea ce se întâmpla cu acești prizonieri. În mod firesc, el a presupus că dacă s-au deschis ușile și au căzut lanțurile de la picioarele lor, prizonierii au fugit. De acum urma să răspundă pentru această evadare și să plătească cu propria viață. Așa că el își ia poziția necesară pentru a se străpunge cu propria sabie. Când un om se află într-o asemenea situație, se gândește la veșnicie. Așa a fost și cu acest temnicer, după cum ne arată întrebarea pusă lui Pavel. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Omul acesta a privit înspre veșnicie și și-a dat seama că este un om pierdut. Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Cum poți să fii mântuit? Trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos. Poți crede în locul altcuiva? Nu. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Dacă și cei din casa ta vor crede, ei toți vor fi mântuiți. Acesta este înțelesul, sensul acestui verset. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată și el și toți ai lui. Ce diferență! El a provocat rănile acestor oameni. Acum însă el este cel care le curăță. Este clar că este un om transformat, un om schimbat. Aș vrea să observați că mai înainte li s-a vestit cuvântul Domnului. Iată, dragii mei, din nou, cât de important este acest cuvânt. Atât lui, cât și familiei lui, ei au aflat prin ceea ce le-au spus Pavel și companionii lui, cât de important este să înțeleagă că ei sunt mântuiți numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. În aceeași noapte, ucenicii Domnului au fost biciuiți, aruncați în temniță, eliberați prin intervenția directă a lui Dumnezeu, pentru că acum să fie tratați răgește de noi creștini plini de bucurie. Ce spuneți de toate aceste experiențe? Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte. Dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dregătorii și-au dat seama că ceea ce făcuseră era ilegal. Acum dă ordine pentru eliberarea prizonierilor și scoaterea lor din oraș. Cu toate acestea, Pavel obiectează. El spune că nu va pleca în aceste condiții. Iată ce spune versetul 37. Dar Pavel le-a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Motivul pentru care Pavel insistă asupra recunoașterii publice a nevinovăției lor este protecția noilor credincioși pe care îi va lăsa în Filipii. Cei ce purtau nuiele le-au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și au mângâiat pe frați, au plecat.
Dragii mei, iată încă o mostră a puterii cu care Duhul Sfânt lucrează prin intermediul celor ce ascultă de Dumnezeu. În același timp, vedem ce opoziție întâmpinau și de ce natură este ea. Forțele întunericului nu au cedat și nu vor ceda niciodată prea ușor. Oamenii nu vor ceda niciodată ușor. Trebuie însă să ne aducem aminte mereu că nu suntem singuri. Duhul Sfânt este mereu alături. Este ceea ce a promis Domnul Iisus și El nu dezamăgește niciodată.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.